Na Evropë janë 1 milion persona që rregullisht shkojnë në sinagogë, në kishë, në xhami. Janë persona që dëshirojnë të jetojnë për Zotin e në Zotin. Ata përfaqësojnë një thesar shpirtëror jashtëzakonisht pasur e këndej duhet të jenë në dispozicion për Evropën. Me këto fjalë, kardinali Jean-Louis Thorin, prezidenti i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, ka mbyllur takimin e delegatëve të konferencave IPJ-nore evropiane për marrëdhëniet me Islamin, që u mbajt në Bordeaux të Francës.
Dialogu ndërmjet muslimanëve të krishterëve, shtoi kardinali Thorin, është një garanci për ne të krishterët, sepse na obligon të thellojmë fenë tonë, pasi që nuk mund të dialogohet mbi ambiguitetin. Ky dialog ndërfetar, shpjegoi kardinali, na jep edhe mundësinë për t'u treguar miqve tanë se ne i respektojmë ata. Prej tyre presim një angazhim më të vendosur e një ndërgjegjësim objektiv, sidomos ndaj krishterimit, ndaj respektimit të lirisë ndërgjegjes e të fesë, ashtu siç trajtohen nga dokumentet ndërkombëtare.
Kardinali Jean-Pierre Richard, kryepeshkëvi i Bordeaux, e zëvendës prezidenti Këshillit Konferencave IPJ-nore evropiane, pohoi më tej se Evropa ka një përgjegjësi unike, të bëhet laborator në cilin krishterët e muslimanët i tregojnë botës se është e mundshme të jetosh së bashku në mënyrë pasore në harmoni me një stil jetë të bazuar mbi mirëkuptimin e respektimin e tjetrit.
Në Evropë ka edhe disa vende ku Islami është pjesa dërmuese e popullsisë, si në Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri e Turqi. Prania e tyre vreti kardinali Richard e ndryshon kornizën bazë historike, kulturore e fetare të kontinentit e vjetër, i cili vetëm para pak dekadash karakterizohej nga krishterimi. At Hans Wocking, eksperti islamit në Këshillin e Konferencave IPJ-nore të Evropës, nënvizoi pastaj se si muslimanët janë pjesë përbërëse e shoqërive evropiane. Kjo prani kërkon një reflektim të posaçëm e të ndryshëm që është njëkohësisht baritor, shoqëror, bamirës e fetar.
Po kujtojmë se në takimin e Bordeaux kanë marrë pjesë delegatët e 17 shteteve të Evropës. Sipas dhënave, muslimanët në Evropë janë afër 3% e popullsisë.